Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A factoría de Altri contaminará a atmosfera máis que todas as celulosas do Estado. A análise da documentación do proxecto Gama non deixa de achegar datos preocupantes e desta volta a organización ecoloxista ADEGA, coa colaboración do experto en contaminación atmosférica Ramón Varela Díaz, fixo unha revisión comparativa das emisións á atmosfera declaradas no estudo de impacto ambiental da factoría de Green Fiber en relación coas doutras plantas de celulosa do Estado. Os resultados, tanto cualitativa como cuantitativamente, son moi reveladores. A factoría de Altri convertirase no principal foco contaminante a nivel estatal e mesmo europeo dentro do sector da fabricación de fibra de celulosa. Os datos foron presentados esta semana en rolda de prensa na que estiveron presentes Ramón Varela, Fin Seirexa, secretario técnico de ADEGA, e Mónica Cea, da plataforma Ulloa Viva, quen, ademais, animou a participar masivamente na movilización do vindeiro domingo 26 de maio en Palas de Rei para convertela nun día histórico na defensa do territorio e fronte á macrocelulosa. Na análise de ADEGA presentada nesta rolda de prensa, sinálase que a macrocelulosa de Altri está chamada a producir enormes emisións de óxidos de nitróxeno e de xofre, partículas, metais, metais pesados, compostos orgánicos volátiles, en definitiva un cóctel contaminante que pode causar danos e impactos a curto, medio e longo prazo na saúde humana e no ambiente. Os compostos de nitróxenos de maiores emisións na factoría de Altri asocianse con enfermidades respiratorias como asma e síntomas como tos, sibilancia ou dificultades para respirar. O dióxido de xofre irrita a pel, as mucosas e afecta os pulmóns. En altas concentracións pode causar inflamación do sistema respiratorio e empeorar os ataques de asma e as enfermidades cardíacas existentes. A emisión de partículas PM2,5 que nin tan sequera se citan no estudo de impacto ambiental provocan problemas cardíacos, respiratorios, tumorais e neurolóxicos, entre outros. E para os ecosistemas, estes contaminantes incrementarán as choivas ácidas e reducirán a produtividade na agricultura, apicultura e gandaría. Os efectos poderán atinxir dende a contorna máis próxima a dúcias de quilómetros arredor do foco emisor, segundo se indica neste informe. A vista de todos estes datos, ADEGA advirte de novo sobre as significativas deficiencias do estudo de impacto ambiental e a inviabilidade ambiental, técnica e legal deste proxecto. A organización ecoloxista exixelle á Xunta e ao Ministerio que rexeiten sen fisuras o macrocomplexo de Altri e Grinalia en Palas de Rei para evitar danos sociais e ambientais que serían irreparables non só en Galiza, alertan, senón tamén no conxunto do Estado e en Europa. E tamén esta semana saiu á luz un informe elaborado por Sos Sanidade Pública que segue esta mesma liña. Nel indícase que a macrocelulosa ten riscos documentados científicamente para a saúde humana e para a cadea alimentaria. O voceiro da organización identifica a choiva ácida, a contaminación do ar e da auga e as dioxinas como posibles causantes de cancro e doutras doenzas. En canto á contaminación da auga, o informe recolle que os efectos de Altri incrementan as algas tóxicas e microorganismos patóxenos causantes de enfermidades. Engade que acidificará as augas e danará peixes, mariscos e outros seres vivos que consumimos as persoas. Tamén o aumento da temperatura da auga polos graus aos que irán as verteduras afectarán a súa calidade, un problema para a zona de implantación da macrocelulosa, pero tamén para os 11 concellos e máis de 140.000 habitantes que se abastecen da auga do río Ulla e para a ría da Arousa. Seguimos con Altri, empresas e produtoras agroalimentarias da propia Ulloa, do Deza, de Terra de Melide de Arzúa, reuníronse esta semana nun acto para mostrar o seu rexeitamento ao proxecto de macrocélulos en Palas de Rei. Somos fillas dunha paisaxe que nos alimenta, que é o noso fogar. Somos irmás da terra, o ar e a auga. Así comeza o manifesto de Monterroso que ali mesmo presentaron e no que alertan da ameaza e do perigo que a macrocelulosa que a empresa portuguesa Altri e Grinalia proxectan en Palas de Rei supón pro corazón de Galiza. Neste manifesto as produtoras falan en concreto do impacto económico na contorna de 30 km ao redor do predio onde se situaría a fábrica. Hai máis de 5.000 granxas produtoras de alimentos que verían en risco o seu medio de vida. A denominación de orixe protexida Arzúa-Ulloa e a de Queixo de Tetilla e o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica foron algunhas das presenzas máis destacadas que se posicionaron tamén neste manifesto en contra de Altri. A nosa auga din un ben para as comunidades naturais, un patrimonio que nunca deberá cederse ao interese económico en detrimento do seu papel ambiental e vital para todas as especies. Unha trintena de organizacións ecoloxistas piden triplicar en 6 anos a superficie actual da Rede Natura en Galiza. Esta semana tivo lugar o Día Europeo da Rede Natura 2000 e con este motivo varias asociacións presentaron un manifesto no que exixen a ampliación desta rede de protección do patrimonio. Aseguran que xa non se pode agardar máis porque esta rede de espazos naturais protexidos creados ao amparo das directivas de hábitats e de aves é imprescindible para que a biodiversidade europea teña unha oportunidade de futuro. As entidades asinantes, entre elas a Dega, piden que se amplíe a superficie de Rede Natura 2000 no territorio terrestre galego de maneira urxente, de forma que, como mínimo, se triplique a superficie protexida antes do ano 2030. Isto supoñería pasar do, cualifican ridículo, 12% do territorio terrestre galego protexido actualmente, na cola do Estado español, ata un 36% a 6 anos vista, unha porcentaxe que xa permitiría asegurar a conectividade de hábitats e especies de conservación prioritaria. Con todo, matizan, esta protección debería ir da man dun correcto manexo dos espazos apoiada en plans de xestión e unha vixilancia efectiva destas áreas protexidas. O manifesto fica aberto a novas adhesións de colectivos ata o vindeiro 4 de xuño, véspera do Día Mundial do Medio Ambiente. Rematamos, como de costume, coas convocatorias importantes para os vindeiros días. Xa é este domingo, día 26 de maio, a cidadanía galega ten unha cita en Palas de Rei na defensa do territorio fronte a Altri. A plataforma Ulloa Viva convoca a primeira gran mobilización contra esta mega factoría baixo o lema Dende a Ulloa ata a ría, auga e aire son vida. Nas redes sociais da propia plataforma ou de Adega está toda a información relacionada. E dende a delegación de Lugo de Adega convocan un novo roteiro no marco do programa As Montañas Gardías da Nosa Historia. Desta vez visitarán o Castro de San Cibrao de Las, un dos maiores de Galiza, a 18 km de Ourense, e a paisaxe humanizada das Viñas do Ribeiro. Contarán coa compañía de André Peña Graña, doutor en arqueoloxía, que explicará a importancia destes lugares. Terá lugar o vindeiro 2 de xuño. Xa pode reservar a túa praza en adega.gal. Por último, xa hai datas para un novo campo de voluntariado ambiental para a eliminación de especies invasoras no río Tea ao seu paso polo concello de Mondariz. Esta xornada terá lugar a fin de semana do 31 de maio e 1 e 2 de xuño. O voluntariado terá cubertos os gastos de aloxamento no albergue Alentea e manutención, contará con seguro de accidentes e dispoñerá da ferramenta axeitada. Consulta todo o programa e anótate na web de Adega. Moitas grazas por escoitarnos.